A doua epistolă a lui Ioan, cele 13 versete. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vă scriu. Dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii, surorii tale alese, îți trimit sănătate. Amin. Cuvântul acesta, prezbiter, tradus aici chiar într-o notă de subsol, bătrânul, când noi ne gândim la apostolul Ioan, prima imagine care ne vine în minte este cel mai tânăr dintre apostoli, cel mai plin de zel, de dragoste, de pasiune pentru Hristos. Ori aici, acest apostol bătrân de acum, prezbiter, și apostol sigur, și mai degrabă cel care a grijit mai îndeaproape de biserica din Efes, scrie Bisericii lui Dumnezeu sau scrie bisericii din perioada persecuțiilor sau din perioada încercărilor, pentru că această epistolă, o bucată mică de papirus, o singură bucată, nu prea mare, nu prea mică, dar cu un mic mesaj, cu câteva lucruri foarte frumoase și esențiale pentru viața de credință. La vreo 30 de ani de la înălțarea Domnului Iisus la cer, la vreo 30 de ani de la plecarea Mântuitorului și începerea lucrării misionare, Ioan, de acum mai în vârstă, sigur, probabil la vreo 65 spre 70 de ani sau 60 de ani, să zicem, scrie bisericii aceasta a doua epistolă. V-am mai spus eu o întâmplare ciudată de acum 2 ani când am fost în India și acolo am auzit de la creștinii care locuiesc acolo că în partea munților Himalaya, cei mai mari munți din lume, care încep și care au o porțiune mare de tot și în India, există o istorie printre oameni și o poveste care circulă prin viu grai, cum că acolo, în munții aceia, într-o peșteră, mai trăiește încă și mai este încă acolo apostolul Ioan. Dacă ar fi așa, cred că pe jos ne-am duce până la el să-l vedem, să-l auzim, să ne spună ceva. Asta tocmai din interpretarea greșită și eronată a cuvintelor Mântuitorului adresate lui Petru în Evanghelia lui Ioan, când Petru pune acea întrebare: ce va fi cu Ioan? Ce va fi cu Ioan? Să-mi spui care e istoria lui, care e viața lui, care e viitorul lui. Și Mântuitorul îi răspunde mustător apostolului Petru: dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce îți pasă ție? Tu, cum a spus Domnul Iisus, tu vino după mine. Acum, acest prezbiter, Ioan apostolul, bătrânul acesta, scrie bisericii persecutate, bisericii care deja se confrunta cu suferințe mari pentru credință și pentru Domnul Iisus Hristos. Dar aș vrea să vedeți câteva lucruri foarte frumoase în acest mic text, în această mică epistolă, și nu chiar vom avea o lecție în seara aceasta sau un studiu, dar putem să punem gândurile acestea sau observațiile acestea sub un motto sau sub un titlu. Putem să zicem cuvinte din bătrâni, că vine de la un bătrân, de la un prezbiter, de la un apostol al Domnului. De ce m-am gândit să zic așa? Pentru că, în aparență, aceste lucruri sunt pentru atunci, dar privit cu atenție, textul acesta este mai mult ca oricând pentru acum și pentru aici. Nu doar pentru atunci și pentru acolo, ci mai ales pentru aici și pentru acum. Priviți, vă rog, salutul din această mică scrisorică. De la versetul 1 la 3 este salutul apostolului și observați, vă rog, două lucruri pe care apostolul le punctează foarte frumos, foarte clar. Prezbiterul către aleasa Doamnă este un limbaj figurativ, este un limbaj frumos, cu respect pentru biserică. La biserică se referă când zice Doamnă. Asta era tipic în limbajul figurativ și simbolic al apostolului Ioan. Nu scria la vreo femeie, să nu înțeleagă nimeni că scria la vreo doamnă sau la vreo femeie sau la vreo prințesă sau știu eu. Îi scria bisericii, dar se adresa așa de frumos bisericii. Personificarea aceasta a trupului lui Hristos și numind-o Doamnă, împărăteasă, cum ai vrea să spui în alți termeni. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Acesta e salutul lui. Observat aici în acest mic salut două cuvinte cheie. Care ar fi aceste două cuvinte cheie, dacă ar fi să le căutăm? Cuvintele cheie nu se referă numai la chei. Eu am aici în buzunar niște chei. Nu știu ce am făcut cu cheia de la Sunday School și frații au căutat cu disperare cheia de acolo, ca să intre să facă repetiții pentru cor. Cheia este ceva cu care deschizi, poți să deschizi. Un cuvânt cheie este un cuvânt care se repetă mereu și mereu și care este în centrul atenției. Ce observați dumneavoastră în acest mic salut ca fiind cuvânt cheie sau ca fiind un miez care apostolul Pavel îl pune în atenție? Adevărul și dragoste. Adevărul și dragoste. Observați cum atinge el subiectul acesta al adevărului. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și acum din nou, pentru adevăr, acesta, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac, vine frumosul salut din versetul 3, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, și din nou, în adevăr și în dragoste. În adevăr și în dragoste. De ce e așa de important ca adevărul să nu fie singur, să fie cu dragoste? De ce e așa de important ca dragostea să nu fie singură, să fie cu adevărul? Aceștia sunt doi tovarăși de drum care n-au voie să se despartă. Când aceștia se despart, problemele se complică și se agravează. Imaginați-vă sau reamintiți-vă situații în care ați văzut lucruri care n-au fost potrivite cu adevărul, dar oamenii spuneau, în numele dragostei, sacrificăm adevărul, călcăm pe adevăr, trebuie să ne fie milă, trebuie să avem milă, trebuie să ne purtăm frumos, trebuie cu dragoste. În altă parte, nu era dragoste, era numai adevărul. Frate, eu pentru adevăr mă duc până la capăt, eu pentru adevăr n-am nici mamă, n-am nici tată, eu nu discut, eu nu iert pe nimeni, nu cruț nimic și tai și spânzuri și tot ce prind în jurul meu fac în bucăți. Adevărul, în numele adevărului, dar dragoste nimic. Apostolul Pavel le pune așa de frumos împreună și spune, aceștia sunt doi tovarăși de drum, sunt gemeni, nu au voie să se despartă. Nici dragostea să nu meargă fără adevăr, dar nici adevărul să nu meargă fără dragoste. Căci dragostea numai în adevăr are valoare și adevărul numai în dragoste are putere. Când dragostea rămâne singură și este fără adevăr, eu te iubesc, frate, eu te iubesc. Și tot vine și te bate pe spate și vine și îți strânge mâna și zice, frate, îți zâmbește frumos și you know, după aceea, pe la spate, te arde și te frige și te bârfește și te lovește și aia numai dragoste nu e. Noi cum îi spunem la o asemenea purtare? Fă țărnicie, lingușală, prefăcătorie, așa. Spoială pe deasupra. Deci dragostea fără adevăr este fățărnicie, dar și adevărul fără dragoste, și adevărul dacă nu este în dragoste, nu se simte și nu face, nu are niciun efect. Dimpotrivă, lasă loc la explozie de răutate, de ură, de răzbunare, de alte și de alte lucruri. Vedeți ce frumos, de la bun început, în acest mic salut, Apostolul Ioan le împletește, le pune împreună și zice, astea trebuie să meargă together, trebuie să meargă împreună. Adevărul cu dragostea, dragostea cu adevăr. Dacă nu poți să spui adevărul în dragoste, atunci nu-l spune. Roagă-te Domnului până când ai dragoste. Dar dacă nu poți să spui dragostea și nu poți să arăți dragostea fără adevăr, atunci iară nu fi fățarnic și nu fi lingușitor și nu fi prefăcut. Roagă-te Domnului să rămâi credincios adevărului. Credincioși adevărului în dragoste, spune Apostolul Pavel celor din Efes, veți crește ca să fiți și să ajungeți la statura plinătății lui Hristos. Creșterea aceasta se face când rădăcina își trage seva din două părți, și din adevăr și din dragoste. Separat, acestea nu lucrează. Că zicem noi cu gura, e o altă treabă. Că ne lăudăm noi că am fi și că am trece și că am face și că suntem și că vrem și că, mă rog, ca noi nu este nimeni, e o altă poveste. Dar e o poveste care e bună de spus la eschimoși, nu la pocăiți și la oamenii credincioși. Cei care îl cunosc pe Hristos știu ce înseamnă și dragostea, știu ce înseamnă și adevărul. Și știu cum lucrează acestea două împreună. Nu sacrifică adevărul de dragul cuiva, dar nici nu dă în cap cuiva în numele adevărului fără dragoste. Dacă îți pasă de cineva, dacă ți-e drag de cineva, dacă îi vrei binele cuiva, îl iei frumos deoparte și discuți cu el după Biblie, după Scriptură, așa cum trebuie. Nu aștepți până când vine faza în public și în public îl pocnești, îl faci de râs și te faci de râs și pe tine și nu-ți mai pasă. Dar tu spui, adevărul, frate, adevărul. Adevărul ăla ține-l pentru tine acasă, pune-l sandwich și dă-l la pisici, că nici ele nu le mănâncă. Lucrează împreună și adevărul și dragostea lucrează numai și numai împreună. Apoi, în scurta scrisorică, în micul acesta răvaș și mesaj, Apostolul Pavel, Apostolul Ioan are grijă să prindă trei lucruri foarte frumoase. Le vom observa. Prima porțiune, versetele 4 și 6, a doua, versetele 5 și 6 și a treia, de la 7 la 11. Avem o poruncă, avem o rugăminte și avem o avertizare. O poruncă, o rugăminte și o avertizare. Și acum vă rog să observați că, indiferent cum pune problema, fie că spune apăsat ca o poruncă, fie că vine cu o dulceață și cu o duioșie și cu o grijă, spunând o rugăminte, fie că trage un semnal de alarmă și vrând să facă pe toți să fie foarte atenți și să-i avertizeze, toate acestea converg sau toate acestea duc și toate acestea se întâlnesc în același punct. Știți ce spune Apostolul Ioan? Mă interesează adevărul și dragostea să nu se despartă niciodată. Adevărul și dragostea în voi și prin voi să lucreze împreună. M-am bucurat foarte mult, spune Ioan, când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Vedeți? Versetul 4 arată foarte clar o poruncă. Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început. Ce anume? Umblând în adevăr, ce să facem? Să ne iubim unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Deci, ce spune Apostolul Ioan? Spune, este un adevăr care trebuie practicat. Și adevărul ăsta, dacă nu-i practicat, ați pierdut tot. Ați ratat tot. Adevărul acesta trebuie practicat. E o poruncă aici. Când oare, fraților și surori, a fost mai mare nevoie de a umbla în adevăr decât în zilele noastre? Când? Oare nu astăzi, oare nu în vremea de azi, oare nu în zilele noastre e nevoie de oameni credincioși care să umble în adevăr? Dar să umble și în dragoste. Să umble și în dragoste. În zilele acestea de pe urmă, trăim într-o lume a minciunii și o lume a falsității, a ipocriziei, a lașității. Cum am spus, vine, dă mâna cu tine, îți zâmbește frumos, te bate pe umăr și când pleacă de acolo, îmi face doi pași și te bârfește și te face ca un gunoi și vai și amar, ce poate să iasă pe gura bietului pocăit, așa zis. Există în noi această ciudată manifestare și apucătură că am vrea să dăm dreptate la toți. Am vrea să-i facem pe toți happy, am vrea tot să se simtă bine. Și dacă vine cineva la noi și stă de vorbă cu noi, zicem, interesant, dar s-ar putea să fie așa. Vine altul să ne spună de aceeași situație, ne spune invers, îl ascultăm și pe ăla, zicem, măi, dăm dreptate și luăm. Un rabin tânăr s-a dus odată în vizită la un rabin bătrân și stând în vizită la el și mai discutând din lucrare și din problemele lor din sinagogă, au venit la el o familie, soție, să se plângă de o situație și să ceară ajutor, să ceară sfat. Și rabinul bătrân a zis, stai și tu aici să vezi, stai și tu să vedem cum se pune problema. L-a ascultat pe bărbat, i-a dat voie să își spună păsul, durerea, și după ce l-a ascultat, i-a zis să ai dreptate. După aceea, a ascultat-o și pe femeie și după ce a ascultat-o bine de tot și pe ea, a zis și tu ai dreptate. Și a zis, veniți mâine să vă dau răspunsul. Până mâine mă rog și mă gândesc. Și rabinul tânăr nu mai putea să aibă răbdare până pleacă ei și zice, auzi, am asistat la discuție, l-ai ascultat pe bărbat, i-ai dat dreptate. Ai ascultat-o pe femeie, i-ai dat dreptate. Și i-ai trimis acasă pe amândoi. Cum se poate lucrul ăsta? Se poate ca amândoi să aibă dreptate? Eu nu cred că se poate. Ca amândoi să aibă dreptate. Rabinul bătrân s-a uitat la el și a zis, și tu ai dreptate. și tu ai dreptate. Nu se poate ca amândoi să aibă dreptate la fel. Dar trăim într-o lume în care oamenii se luptă să dea dreptate, se luptă să facă pe alții fericiți, se luptă să fie plăcut, să fie, mă rog, acceptați și mai departe. Există, deci, acest adevăr care trebuie practicat și pentru asta e o poruncă clară. Adevărul lucrează mână în mână cu dragoste. Apoi, adevărul acesta trebuie bine de tot înțeles. Dacă urmăriți din nou, e rugăminte aici, în versetul 5. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Poate că erau acolo în biserică unii care înțelegeau cu porunca, alții trebuiau luați frumos cu o rugăminte. Există și în familie copii la care numai trebuie să te uiți odată, mai atent și mai apăsat, și te-o înțeles. La altul strigi până răgușești și tu n-aude. Și-s copiii de la aceeași mamă și de la aceeași tată. Cu unii lucrez cu poruncă, cu alții lucrez numai cu rugăminte. Intenția însă a Apostolului Ioan este să tragă un semnal de alarmă. Să tragă un semnal de alarmă și să spună că, de fapt, noi trebuie să iubim cu fapta, spune el în 1 Ioan, copilașilor, să nu iubim cu vorba, să iubim cu fapta și cu? Și cu adevăr. Să iubim cu fapta și cu adevăr. Are o poruncă, are o rugăminte și are o avertizare. Pentru că adevărul trebuie să umblăm în el, adevărul trebuie să înțelegem, să-l practicăm real. Și apoi, ce e mai greu pentru noi, și poate nu v-ați gândit niciodată la asta, adevărul trebuie păzit. Trebuie să-l păzim. Iată ce spun versetele 7 la 11. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ca să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Iisus Hristos, în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu va aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Vedeți? După ce împletește mereu și mereu totul în adevăr și în dragoste, semnalul de alarmă și de avertisment al Apostolului Ioan este foarte clar. El spune, sunt foarte, foarte gelos pentru curăția învățăturii care trebuie păstrată între voi. Dacă nu aveți o învățătură sănătoasă, nu veți putea să practicați o învățătură sănătoasă. Dacă aveți o învățătură bolnavă, o învățătură falsă, o învățătură sucită, atunci și umblarea voastră și trăirea voastră va fi sucită. Ca să umblați frumos, ca să umblați curat, ca să puteți împleti mereu dragostea cu adevărul și adevărul cu dragostea, păziți-vă de înșelători, păziți-vă de amăgire, păziți-vă de învățăturile false. Erau învățători falși în vremea aceea, sunt învățători falși în vremea aceasta. Era o categorie de învățători și un curent filozofic al gnosticilor care spuneau că amestecul de viață spirituală cu viață trupească sau materială este imposibil. Adică sunt două lumi total diferite și oamenii trăiesc o viață în lumea spirituală și o altă viață în lumea materială. Adică în lumea ta spirituală și în lumea ta de meditație, de rugăciune, ești un alt fel de om când mergi la lucrurile materiale, la lucrurile palpabile, la lucrurile fizice, ești un cu totul alt fel de om. Dualitatea aceasta sau separarea aceasta este foarte bine înțeleasă și înțeleasă diferit sau despărțit la ei. Erau alții, în curentul docetismului, docetismul era de la un alt învățător cu numele acesta, Docetus, care spunea că umanitatea Domnului Iisus Hristos n-a fost reală. Iisus n-a avut un trup ca noi. A avut El un trup, dar a fost special, o ediție specială. Un trup în care n-a putut să păcătuiască, un trup care nu este ca umanitatea noastră. Și a pus sub semnul întrebării și curentul sau falsitatea sau învățătura, erezia care s-a desprins din curentul acesta se numește docetism și nu recunoaște că Iisus Hristos a venit în trup. A fost un duh, a fost o arătare, a fost cu un trup special eventual, dacă unii întreabă ce s-a atins sau ce a mâncat, dar nu un trup omenesc. De aceea apostolul spune foarte clar, oricine o ia înainte și oricine spune că Iisus Hristos nu a venit în trup, iată amăgitorul, iată anticristul. Apoi a mai fost unul, îl chema Cerintus, nu intrăm în detalii, doar amintim aici câteva din curentele vremii, și el spunea că Iisus a fost doar un om și Hristos sau unsul sau Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât peste el la botez și l-a părăsit înainte de răstignire. Deci până la botez a fost un om ca oricare altul, la botez a devenit Hristosul, a devenit unsul și Hristos cel divin sau dumnezeiesc l-a părăsit din nou chiar înainte de răstignire. Dați seama ce rătăciri, ce învățături, ce lucruri, ce falsități, ce amăgiri, și de aceea este foarte clară amintit aici învățătura că Domnul Iisus Hristos a venit în trup, că s-a întrupat, că a luat un trup asemenea ca al nostru, că a fost născut din fecioară. Sigur, în practica noastră penticostală, între anumite zone ale țării, până și prorocii, când proroceau, înainte de a da drumul prorociei, pecetluiau prorocia cu Iisus Hristos este Domnul sau Iisus Hristos a venit în trup. După ce terminau prorocia, mai puneau o ștampilă și pe partea alaltă și ziceau din nou expresia Iisus Hristos este Domn sau Iisus Hristos a venit în trup, crezând că expresia asta rezolvă toată problema din mijloc. Dacă pui ștampila asta la început și ștampila asta la sfârșit, în mijloc poți să pui ce mesaj vrei, că e ok. Problema nu se rezolvă spunând o expresie. Poți să o înveți, poți să o repeți, poți să o spui, poți să o spui cât vrei. Important este dacă mesajul este într-adevăr prin Duhul lui Dumnezeu, indiferent dacă se amintește sau nu expresia aceasta. Dar au luat această învățătură sau această idee tocmai din scrisoarea aceasta și din cea din tâi scrisoare a lui Ioan, în care spune că învățătura falsă sau mincinoșii sau amăgitorii spuneau că Iisus Hristos nu a venit în trup. A rămâne în învățătura aceasta, a păstra învățătura aceasta curată, a fi foarte serios cu Dumnezeu și cu viața de credință, înseamnă ceva permanent, ceva viu, ceva dinamic, ceva plin de viață și de putere. Nu doar un set de învățători care le pui pe hârtie, le bați în cuie pe perete și urmărești ce ai făcut sau ce n-ai făcut. Secretul acestei umblări, secretul acestei porunci, secretul acestei rugăminți, secretul acestui semnal de alarmă sau acestui avertisment stă în dorința și în lupta fiecăruia de a împleti adevărul cu dragoste. De obicei, mi se întâmpla asta de multe ori și la Phoenix, la joia sau miercuri aveam acolo biserică și veneau frații și spuneau, dar predica asta trebuie să o ții duminică, duminică sunt mulți și predica asta trebuie să o audă alții sau să o audă toți. Probabil că așa este. Dar cei care vin și miercurea, cei care vin și joia, sunt oamenii care sunt flămânzi după cuvânt și dacă Domnul ne dă un cuvânt, ne bucurăm de el. Dar întreb eu pe frații care au venit de la cealaltă biserică, în timpul ăsta de când au venit, au împletit ei adevărul cu dragoste? Întreb eu pe frații care au fost aici și care i-au primit pe frații care au venit. În timpul ăsta de când au venit frații, au avut grijă să împletească ei adevărul și dragostea? Sau unii au adus dragostea și ceilalți au adus adevărul? Sau niciunii n-am adus nici dragoste, nici adevăr? Apostolul Ioan are o poruncă, are o rugăminte și are o avertizare. Și spune, nu se poate. Dacă astea două nu lucrează împreună, dacă astea două nu se împletesc viu și real să treacă prin noi ca o funie de foc, nu se poate. Și mai priviți ceva foarte frumos, pentru că vreau să închei cu o notă pozitivă și cu un lucru cu care dumneavoastră să rămâneți în minte și în atenție. Urmăriți ce interesant pune Apostolul Ioan problema aici. Și anume, versetul 4. Spune el, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Ce ziceți de vorba asta? Ce interesant pune el problema. Putea să spună, cei ce umblă în adevăr, fraților, sunt puțini. Cei ce umblă în minciună sunt mulți. Ce trist, ce supărare, ce mărăciune, ce durere. Și era adevărat dacă spunea așa. Dar el a ales să-și înceapă scrisorica cu această expresie frumoasă. Să zică, mă uit la partea pozitivă și mă uit că mai sunt încă oameni care iubesc adevărul. Și mă uit că mai sunt încă oameni care iubesc dragostea. Și mă uit că mai sunt încă oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și care spun că El a venit în trup și care spun că trupul Domnului Iisus astăzi este biserica și există încă și mai există și va exista până când vine Domnul după ea, există mireasa aceasta și biserica aceasta. Mai există. Chiar dacă nu sunt mulți, dar mai există. Și Ioan alege să înceapă cu expresia asta, să spună m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Putea să spună, și era adevărat, nu? Putea să spună, m-am întristat foarte mult când am aflat pe mulți dintre copiii tăi că nu mai umblă în adevăr. Și era adevărat. Dar ales să pună pozitiv situația. Vedeți? Când vrei să începi, când vrei să prezinți o situație, când vrei să pui o problemă, gândește-te la ceva pozitiv. Și pune-o și începe-o cu ceva pozitiv. Când vrei să-ți mustri copilul sau când vrei să-ți mustri fratele sau sora sau soțul sau soția, întâi gândește-te la ceva pozitiv și spune ceva pozitiv. După aceea zi ceva de o poruncă, zi ceva de o rugăminte, zi ceva de o avertizare, zi ceva și de toate astea. Dar începe pozitiv, frumos. Vedeți cum spune Ioan? M-am bucurat când am aflat pe unii. Nu sunt mulți, dar mai sunt. Și pentru mine asta contează. Și o bucurie. E o poruncă cum umbri, e o rugăminte despre cum umbri și cum trăiești și cum iubești și cum împletești adevărul cu dragoste și mai ales o avertizare despre cum păzești învățătura Domnului Iisus Hristos în această umblare, în această trăire. Noi, în seara aceasta, în dreptul nostru, trebuie să răspundem. Nu cei care nu sunt aici, ci noi, cei care suntem aici, am auzit cuvântul. Cum umblăm, cum trăim, cum păzim, cum aplicăm porunca, cum primim rugămintea și cum înțelegem semnalul acesta de avertizare. Împletim noi adevărul în dragoste? Să ne rugăm Domnului să ne ajute în tot ce facem. Să împletim dragostea cu adevărul. Să împletim adevărul cu dragostea. Ne ridicăm la rugăciune.